Breiðivík, Helgustaðar heppi, kvöldi 9. júní 1969. Andri Sigfússon segir frá. Þú skrifaðir, hvað hétt móður þín, Andri, sem skrifaði upp, sem kunni þessi kvæði?
Björg Eyjólfsdóttir.
Og hvaðan var hún?
Hún var fætt í Völarvík og annan þar upp á Völum.
Á Völum, já. Hvenær dó hún? Ég sem bara hér bíl.
Ég þarf það.
Já, bara sem hér bíl, dó hún fyrir 1930.
Það er 27,
já. Hvar?
Hérna hjá mér.
Já. Hvað var hún gömul þá?
73 ára.
73 ára, já. Og hvenær skrifaðu upp þessi kvæði eftir henni? Hvað varstu gamall?
Ég ekki við svona 15-16 ára endi ég skrifað
og skrifaði þetta upp á löngum tíma
nei ég endi ég að skrifa það mest bara við einn vetur
skrifaði einn vetur, já.
Já
og hún hefur farið meldt þetta bara svona munni fram
já Mætti það bara að minni fram.
Já, alveg hiklaust.
Já, já.
Heldur hún nokkuð þurfti að hugsa sko um áður?
Ekki virtist það.
Nei.
Ekki man ég til eftir því, já. Mæri neitt að leita eftir því sem sagt í huga sín.
Nei. Og manstu nokkuð eftir að hún syngi þessi kvæði eða raulaði þau? Eða eitthvaða kvæðun?
Já, hún hefur nú sjálfsagt gert það en hún, ég hafði nú gaman af að skrifa og hún sagði ég skildi að skrifa þessi kvæði sem að hún kynni. Þetta er náttúrulega að kunna mikið fleira.